die seën van die Here ontvang het, gaan ons loflied sing uit Psalm 96. Verkondig nou sy roem en eer by al die nasies, onder die volke, sterkte en wonder, want groot lofwaardig is die Heer, vreeslik in heerskappy, bo al die gode is hy. Psalm 96, die eerste drie verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat trou is tot in ewigheid, en hy laat nooit sy hande werk vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Heere, onze Heere, U naam is heerlik oor die hele aarde. En ons mag ons nuwe lied vir U sing, saam met baie mense, baie meer gelowiges. Dankie dat ons ook vanavond weer mag saamkom om dit te kan doen. Om U naam groot te maak, want daaroor gaan ons lewe. U het ons hier by mekaar gebring. U werk die lus in ons om te aanbid en te verheerlik. En ons bid dat ons hele lewe een groot lewende dankoffer vir u die Almagtige sal wees. Sodat u in die middelpunt sal wees van dit wat ons dink, wat ons sê, ook wat ons sing, wat ons beplan, alles wat ons onderneem, Heere, onze God, U is een grote God. Hier op aarde word daar baie afgode aanbid. Ons sien hoe mense roep en hulle praat en hulle kom by mekaar en hulle is bang vir hulle afgode. Maar ons mag U, die levende God, ken. In Jesus Christus is U ons Vader. En ons het vir U baie diep respek. Ons hoef nie bang te wees nie. En ons mag luister na U wet en U heilige wil vir ons lewe. Ons mag uitsien na U versorging. En ons kyk op na U vir hulp. En U is vir ons 'n God wat uitkoms gee. Op tye en op maniere wat ons nie kan dink nie. U doen dinge wat 'n mens nie kan doen nie. Die afgode kan nie uitkoms bring nie. Die afgode bring onheil en dis verskriklik om dit te sien. En daarom bid ons Here dat hulle wat nog in die donker van die afgoderry sit, mag uitkom by die lig van U, die Almagtige, en dat hulle Christus, U Seun, ons Verlosser mag leer ken. En wil U daarom ook al die sendingwerk ryklik seën, ook dit wat ons mag doen in ons eie klein kolletjie hier. Elkeen waar ons praat en waar ons leef en waar ons besig is, hier in ons dorpsgebied en waar ons werk, waar sendelinge U woord verkondig, waar ons besig is met die bediening van die kosbare evangelie, as ons ons werk doen elke dag, gee dat ons 'n soutende sout en 'n ligtende lig sal wees, want dit moet ons land ook gesond maak. Here, onze Here, 'n nuwe lied alleen is nie genoeg om U te verheerlik nie. 'N nuwe lewe wat daarby pas, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, dit moet verkondig dat U groot en goed is. Daarheen is ons op pad. Heer, dat ons op pad weer soontoe sal konsentreer op die dinge wat werklik saak maak. Help ons in al die groot besluite wat ons neem. Ook in al die eenvoudige dingetjies waaroor ons moet besluit elke dag. Alles moet getuig van Gods vrees. Bewaar ons van die kwaad, sodat ons voet nie sal uitgly nie. Ons moet voor U bely dat ons so maklik onbesonde dinge aanvang. Ons praat vinnig, ons sê soms dinge wat nie reg is nie. Ons doen U oneer aan en ons kom mekaar te na. Alles wat ons doen is nie tot welsyn vir mekaar nie, ook nie eerlik en opreg nie. Vergeef ons al ons ongeregtigheid en skulde. En gee dat ons gelei deur die Heilige Gees, hoe langer hoe meer sal toeneem in heiligheid, en al meer sal wys dat ons 'n nuwe lewe in ons Here Jesus Christus leef. So bid ons vir almal wat U aanroep, ook almal wat op die oomblik siek is, en party mense is so verskriklik ernstig siek. Party mense se siekte het nie eers name nie, en hulle worstel met onsekerheid. Nou dit is so senietergend, as ons nie weet wat verkeerd is nie. Wil U daar ook uitkoms gee? Maar gee vir al volharding om aan U vast te hou, want U is die een wat weet. U loop voor. Op U vertrou ons. Lei ons deur U woord en gees. En troos ons ook in moeilike tye. Om Christus wil. Amen. Ek wil in my lied van reg en goedheid sing en U daarvoor my hoogste hulde bring. Op regtheid sal ek Heer bo alles ag en U verwag. Psalm 101, ons sing daar die eerste, tweede en derde verse van. Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons dit bely, die Dordtse Leerreëls, hoofstuk 2, paragraaf 6 en 7, oor Christus, die steen wat deur die bouwers as 'n hoeksteen verhef is, ons glo in hom, hy is deur die ongelowiges verwerp. Van daardie steen gaan ons na die woordbediening sing uit Psalm 118 vers 11. Kom ons lees nou eers uit Filippense 1 vanaf vers 27. Ons lees tot hoofstuk 2 vers 18. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vasstaan. En een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie, en dat julle jul in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel een bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God, omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moet nie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, door die gestalte van die dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie huil uit met vrees en bewing. Want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en die bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees, en julle saam met my verbly. Ons belydenis in hoofstuk 2 vir die Dordtse Leerreëls, weer klink hierdie woorde van Filippense 2. Hoofstuk 2 paragraaf 6, baie wat deur die evangelie geroep is, bekeer hulle nie, en glo nie in Christus nie, maar sterf in ongeloof. Dit gebeur nie omdat die offer wat Christus in die kruis volbring het, gebrekkig of onvoldoende is nie, maar deur hulle eie onskuld. Almal wat egter waarlik glo en deur die dood van Christus van die sondes bevry en van die verderf gered word, ontvang hierdie weldaad slegs uit die genade van God. hierdie genade is van ewigheid af in Christus aan hulle gegee, sonder dat hy dit aan enig iemand verskuldig is. En dan lees ons ook die sesde dwaling by hoofstuk 2. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat die onderskeid tussen verwerwing en toeëning misbruik om by die onversigtiges en onervarenes die denkbeeld in te prent. Dat God, vir sover het hom betref, aan alle mense die weldade wat deur die dood van Christus verkry word, in gelyke mate wou meedeel. Dat sommige die vergifnis van sonde en die ewige lewe deelagtig word, en ander nie, hang van hulle vrye wil af, wat hom aanpas by die genade wat sonder onderskeid aangebied word. Dit hang nie af van die besondere gawe van die barmhartigheid, wat krachtig in hulle werk, dat hulle, anders as ander mense, hierdie genade vir hulle self sou toeëie nie. Daarteenoor leer die synode, daardie mense wat voorgee, dat hulle hierdie onderskeiding reg voorstel, probeer om die kerkvolk met die verderflike Pelagiaanse dwalings te vergiftig. Geliefde broeders en susters, daar loop 'n lyn dwars deur die mensdom. Nie net 'n lyn tussen die ooste en die weste, tussen ryk en arm, tussen bevoorregtes en minder bevoorregtes nie. Daar bestaan sulke lyne bestaan ook, ja. Hulle word deur mense geskep en getrek. En soos wat mense in omstandighede verander en die politiek verander, skuif daardie lyne. Maar vanuit die hemel trek God 'n ander lyn. Reeds in die ewigheid het hy bepaal watter mense in hulle eie ongeloof sal sterf. Hy het ook bepaal aan watter mense hy die gawe van die geloof gaan gee. In ons belydenis word hierdie Godgegewe lyn tussen geloof en ongeloof, tussen lewe en dood, soos in haar fyn skerp getrek. Op aarde is dit nie altyd so duidelik sigbaar wie gelowig is en wie nie. Ons kan ons nie in mense se harte kyk nie. Nog minder kan en mag en wil ons oor mekaar se harte oordeel. Ons kan die vrugte sien van iemand se lewe. Maar God weet werklik waar hy die lyn vanuit die hemel trek. Ons moet wel hieroor nadink. Ons moet daaroor praat. Want ons word daagliks met geloof en ongeloof gekonfronteer. Ons leef in 'n wêreld waar magte aan die werk is wat sake behoorlik de mekaar kan krap. Soos Paulus aan die Filippense skryf, ons leef te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. En ons moet weet waarvan ons praat as dit gaan oor liefde vir die Here en verset teen die Here, oor roeping en verantwoordelikheid. En daaroor gaan het vanaand in die prediking, broeders en susters, oor die tweevoudige reaksie op Christus se verlossende kruisdood. Hierdie steen wat hier lê, die hoeksteen. Party bou op hom, party val oor hom. Die verskrikking van menslike ongeloof. Dis die een kant, die genade van God gegewe geloof. Dis die ander kant. Ons het laasweek gehoor, die gekruisigde Christus is die hart van die evangelie. Die belofte is dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En die belofte moet aan alle volke en mense verkondig en bekend gestel word. Dit word gedoen met die eis tot bekering en geloof. Paragraaf 5 van ons belydenis is so helder hieroor. Maar wat gebeur nou met hierdie saad van die evangelie wat gesaai word? En ons het die gelykenis van die saaier ook laasweek gehoor. Die saad gaan oral uit. Wat is die effek van al die sendingwerk, al die evangelisasiewerk, al die Bybelverspreiding, al die praat oor die evangelie? Baie hoor die woord van verlossing en bevryding. Wat maak hulle daarmee? Uit eie ondervinding kan 'n mens heel wat in antwoord op so 'n vraag sê. Die antwoorde sal best moontlik uiteenlopend van aard wees. Sommige sal baie opgewonde kan vertel van mooi dinge wat gebeur waar die evangelie bedien word. In tronke en op sendingvelde, in hospitale, in plakkerskampe. Daar's getuienis oor gemeentes wat tot stand kom op plekke waar die woord van die Here nooit ooit tevore verkondig is nie. Dis gemeentes wat groei. Dis ongekend. Die Gees van Christus werk kragtig deur die woord. Anders sal uit ondervinding presies die teenoorgestelde vertel. Daar's weerstand teen die evangelie. Bybels wat versprei word gebruik vir alles behalwe om te lees. Dis hartseer om te sien. Sendelinge word gevang. Hulle word vermoor omdat hulle Christus verkondig. Ons ondervinding oor die vrug van die uitdra van die evangelie is uiteenlopend. Alhoewel ons ondervinding nie die deurslag gee nie, wat sê die Bybel self oor hierdie saak? Die apostel Johannes begin sy evangelie op 'n baie hoë noot. In die begin was die woord, Christus, die lig. Christus skyn in die donker in. Hy was in die wêreld en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, sy eie mense het hom nie aangeneem nie, skrywe Johannes. Hulle het hom nie aangeneem nie. Johannes die Doper, die voorloper van Christus, het al ervaar dat Christus nie welkom is by sy eie mense nie. Johannes die Doper het gekom, hy het gepreek. Hy het nie geëet nie, hy het nie gedrink nie. Hy was baie afgesonder daar in die woestyn. Die Jode het gesê, ons lees dit in Matteus 11 vers 18, hy het 'n duiwel. Hy is van sy kop af. Toe kom Christus self. Hy het eet en drink saam met die mense. Hy sonder hom nie af nie. Hy preek nie in die woestyn soos Johannes die Doper nie. Toe die Jode gesê, maar daar is 'n man wat 'n vraat en 'n wynsuiper is. 'N vriend van tollenaars en sondaars. Selfde Matteus 11 vers 19. Wat en hoe ook al gedoen word om die lewende Christus te verkondig, die Jode hou voet by stuk, hulle verwerp hom met passie. Johannes is nie goed genoeg nie. Te een kant in die woestyn, Christus self verkeerd, hy is heeltemal te eie met die sondaars, hulle wil nie so verlosser en so koning hê nie. Die Jode wil Christus nie aanneem nie. Die lig skyn in die donker. En die donker aanvaar nie die lig nie. Nie net baie Jode het hulle teen Christus verset nie. Ons het uit Paulus' brief aan die Filippense gelees. Filippi is 'n stad in Griekeland. 'N sterk Romeinse kolonie was destyds daar gevestig. Die evangelie van Christus word verkondig. 'N gemeente van Christus kom tot stand. En dan hoor ons in Filippense 1 vers 28 van teestanders. Teestanders is mense in Filippi wat gehoor het van Jesus Christus. Hulle weet, hy die dood in die graf oorwin. Hulle het geleer wat beteken sy kruisoffer. Hulle was onder die gesagvolle bediening van sy woord teenwoordig. Hulle reaksie? Bewustelike vyandigheid. Laster. Minachting. Verset. Wel oorwoe weerspreking van die evangelie. Dis teestand. Dis nie meer net 'n ding van ons het gehoor en ons hou nie hiervan nie, maar ons staan teen dit. In hoofstuk 2 vers 25 brei Paulus verder uit op die leefwijze van hierdie vijandige mense. Hy noem hulle 'n krom en 'n verdraaide geslag. Vir krom staan daar in die Griekse woord wat ons allemaal redelijk goed ken, skoliose. Dis 'n toestand in jou lichaam. Skoliose. Verdraai is 'n toestand wat ons in ons samelewing baie goed ken. Dis korrup. Slinks, is gemeen, is onderduims. Nou, dis angstwekkend wat Paulus hier skryf. Die vijanden van die evangelie is krom. Hulle is opponente wat met mening toeslaan op Christus en sy navolgelinge. En so kom ons in die atmosfeer van paragraaf 6 van ons Dordtse leerreëls. Baie wat deur die evangelie geroep word, bekeer hulle nie. Hulle glo nie in Christus nie. En hulle sterf in hulle ongeloof. Nou, hoekom is dit so? Is dit omdat Christus' offer op Golgotha gebrekkig was? Was sy kruisdood nie voldoende om te betaal vir die skuld van die hele mensdom nie? Was die dit is volbring kruiswoord van Christus nie genoegsaam gewees nie? Niks van dit alles nie. Daar is hoegenaamd nie fout met Christus' perfecte lewe en sy volkome sterwe nie. Wat hy gedoen het en nog steeds doen, is volmaak. Is perfect. Die fout lê helemaal by die mens. Is die mens sy eie skuld, dat hy volhard in ongeloof. En op die punt, gemeente, moet ons die verskriklike en afskuwelike dwaalleer van die remonstrante mooi helder in ons oë kry. Want net hier kan ons makkelijk in ons denken gly. En hoeveel word daar nie gegly nie? Ons het dwaling 6 gelees. Die remonstrante het gesê, dat sommige mense die vergifnis van sonde en die ewige lewe nie kry nie, hang van hulle vrye wil af. En dan hou hulle hierdie gedagte voor. Hulle sê, God gee Christus 'n genade op 'n groot skinkbord aan almal. Alle mense kry die skinkbord voor hulle neus. Jy moet net die wil hê om die genade van die skinkbord af te haal en jou eie te maak. As jy dit nie afhaal nie, dan is dit jou skade. Dit hang heeltemal van jou af. God staan by die deur van jou hart, hy klop om in te kom, jy moet net jou hart vir hom oopmaak, almal het 'n gelyke kans om gered te word, of om verlore te gaan. Dit is die leer van die remonstrante. En in die opsig, het hulle die verderflike dwaling van Pelagius gevolg, uit die 5de eeuw. Ons katkisante het al heel wat van Pelagius gehoor. Pelagius het die kerke destyds ook met hierdie dwaling vergiftig, asof 'n mens met 'n vrye wil gebore word. Asof God vir Christus op 'n skinkbord vir die mensdom aanbied. En so word die kosbare evangelie ontsaglik goedkoop gemaak. Die verderflike mens word ontsaglik rooskleurig voorgestel. Elkeen kan hom maar vat of los. Maar wat is die feite volgens die skrif? Ons word in sonde ontvang en gebore. Daaroor het ons al heel wat gehoor aan die hand van die eerste hoofstuk van die Dordtse leerreëls. Ons moet ons lewe buite onsself in Christus soek. Ons moet elke dag van harte stry teen die sonde. Ons moet nie dink ons het 'n vrye wil nie. Ons wil is gebind aan boosheid. As die Gees van Christus ons wil nie vry maak om God te wil dien nie, sal ons wil nooit vry wees nie. Wat is verder die feite volgens die skrif? Dat die in sonde gevalle mens met sy verdorwe wil kliphard is in sy eie wil en onwil. Hy het uit homself geen gewilligheid om Christus van 'n skinkbord af te neem en sy eie te maak nie. Die in sonde gevalle mens verag Christus. Hy verset hom teen Christus met passie. Hy is krom. skoliose en hy is verdraaid, korrup. Sy skoliose en korrupsie neem toe, dis sy eie skuld. Ons sien dit by Farao wat sy hart verhard, as hy gekonfronteer word met die lewende God. En ons lees het in Openbaring, dat die vuile al vuiler word. Ons ervaar het in ons eie omgeving, broeders en sisters, dat baie mense deur die evangelie geroep word, hulle nie bekeer nie. Hulle glo nie in Christus nie. Hulle sterf in hulle eie blatante ongeloof. Dis nie 'n goddelike mislukking nie. Dis nie woordbediening en tug en sendingwerk wat ongelukkig nou maar nie geslaag het nie. Dis die tweesnydende uitwerking van die evangelie. Dis die steen wat die bouwers verwerp het, wat 'n hoeksteen geword het. Die steen van aanstoot en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteen stamp, die ongelowiges, maar vir julle wat kosbaar is, skrywe Petrus in sy eerste brief. Julle mag op hom bou. Hoofstuk 2 vers 7. En daaroor gaan dit in die vervolg van die belydenis, paragraaf 7. Kyk nou na die genade van God gegewe geloof. Almal wat waarlik glo, word deur die dood van Christus van die sondes bevry. Hulle word van hierdie verderf gered. Christus se kruisdood maak die pad na lewe oop. En ek sê dit weer, want dit is iets wat 'n mens baie mooi moet oordink. Christus se kruisdood maak die pad na die lewe oop. Dood is vir ons die einde van alle dinge. Dood is afsluiting. Na die dood kan jy niks meer doen nie. Die dood laat ons letterlik sprakeloos en magteloos. Die psalms treur daaroor. Daar is geen lofgedagte vir u in doodse nagte, geen lofstem in die graf. Psalm 6. Moet ek dan sterf? Sal ooit my stof die mond kan open tot u lof? Psalm 30. Dood maak jou stil. Maar Christus se dood is anders. Sy dood is nie einde nie. Sy dood is 'n deurstoot na 'n nuwe begin. Sy dood is nie 'n verlies nie. Dis 'n wins. Hy oorwin Satan en sonde en graf. Hy verdien lewe en God se geregtigheid en vryspraak. Dis groot dinge om te sê en te bely. En dis dinge wat 'n mens moet oorweeg en jou eie maak. Want anders bly dit alles mooi klinkende woorde en begrippe wat daar ergens in die lugruim van jou geestelike lewe rondhang, maar dit help niks om net met mooi woorde in jou geestelike lugruim te sit en nie daarmee besig te wees nie. So kan ons nie met God se genade werk nie. Ons moet oor hierdie dinge dink. Christus se dood is ons lewe. Dit staan vas. Maar dit moet geglo word. Elke mens moet Christus sy eie maak. Anders het jy steeds geen deel aan hom en sy weldade nie. En jy doen dit deur geloof. Geloof is arms waarmee jy Christus omhels. Is hande waarmee jy hom vat. En nou is ons vir 'n oomblik terug by die verfoeilike leer van die remonstrante en Pelagius. Hulle sê, God bied Christus en sy weldade op 'n skimbord aan vir alle mense. Dis vir die mense om te kies. Ek wil Christus hê of ek wil hom nie hê nie. Ek vat hom of ek los hom. Jy het die vrye wil om te vat of nie te vat nie. Op voetspore van die remonstrante word Christus vandag op baie plekke in die wêreld verkondig. Met 'n halwe Bybelversie hier en daar word oral vertel Christus is so lief vir alle mense. Jy moet net jou besluit neem. Jy moet jouself net oorgee. En ons het tevore al reeds by hierdie ernstige mistasting stilgestaan, gemeente. Nou word die aandag weer daarby bepaal. Die enige gebore seun van God is nie 'n artikel wat goedkoop gesmous word en almal wat wil hoor nie. Dit in die eerste plek. En verder, die genade om in Christus te glo, is 'n weldaad van God. Hierdie geloofshande en die geloofsarms is van ewigheid af in Christus en hulle gegee, sonder dat hy dit aan iemand verskuldig is. En nou is ons terug by die uitverkiesende genade van God. Geen mens het van nature die gawe om te glo nie. Niemand word gebore met 'n saaikie van geloof wat in hom ingeplant is, wat maar net bietjie moet ontkiem nie. Mense word in sonde ontvang en gebore. Ons kan ook sê, jy word in ongeloof gebore. En wat doen God nou in sy onbegryplike genade? Vir hulle, wat hy in sy welbehae uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, gee hy die genade geskenk, die genade gawe van die geloof. Dit maak juist van die gawe, 'n genade gawe. In die ewigheid, toe hy uit die hele menslike geslag mense vir hom uitverkies het, het hy hierdie gawe in Christus reeds uitgedeel. Het is baie menslik om te sê, elkeen moet die geleentheid kry om tot geloof te kom. Elke keer stuit ons weer op hierdie menslike argument. En elke keer moet ons weer terugkom by die regte vertrekpunt. Die mens het hom met sy val in sonde van alle geleenthede, alle regte, alle voorregte beroof. Die mens moet niks sê oor Gods regverdigheid nie. Het is net genade dat God sy seun na hierdie wêreld gestuur het as 'n volkome offer vir ons sondes. Hierdie Christus van wie ons gelees het in Filippense 2, wat het geen roof geag het om uit die hoogste hemel neer te daal en die dienskneg by ons geword het. Dis ook net genade, gemeente, dat God vir ons die gawe van die geloof gee om die offer van sy seun ons eie te maak. God het nie nodig om daardie groot geskenk vir ons te gee nie. En Paulus sê dit so helder en duidelik vir die gemeente in Filippi. Luister weer na Filippense 1 vers 29. Dis aan julle terwille van Christus genadiglik gegee om in hom te glo. Gegee om te glo. Hierdie arms, geloofsarms om Christus te omhels, die geloofshande om Christus te vat, is gegee. Hoe gruwelik word daar gedwaal as daar gedink word dat Christus maar net aangebied word en enig iemand kan vat na goeddinke of los na goeddinke. Ons vaders by Dordrecht het niks te veel gesê. Toe hulle na Pelagius verwys het as 'n dwaalleer wat die kerke vergiftig nie. Sy gif en die gif van die remonstrante, ook van die moderne remonstrante, wat goedkoop met Christus handel drijf, is dodelik. Die mense moet hom nie verbeel dat hy in homself iets het, wat daarop kan staat maak dat hy Christus sy eie kan maak nie. Mense het nie die vermoë om tot geloof te kom nie. Daar is nie 'n saaikie van geloof in elke mens nie. Daar is nie 'n kiem van waarheid in al die godsdienste van die wêreld, soos wat deesdae so heerlik gepropageer word nie. Baie afgodsdienste. En afgodsdienste is afgodsdienste. Dit is helemaal verkeerd. Dit is nie klein bietjie reg nie. Christus is alles. Hy alleen. Geloof in hom is alles. Geloof alleen. Geloof is 'n genadegawe van God. Van God alleen. En in daardie geloof moet ons vasstaan, broeders en susters. Lewe uit daardie geloof, as en waar het nodig is, lei vir hom wat deur sy dood vir ons die lewe verwerf het, die lewe tot in ewigheid. Amen. Heilige Drie-enige God, ons aanbid en loof en dank U vir al die heerlike dinge wat U in ons lewe doen. Ons dank U, Vader, dat U Seun na hierdie wêreld gestuur het tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons dank U, Seun van God, dat U in ons lewe 'n slaaf geword het om ons te verlos van al die ellende. En ons dank U, Heilige Gees, dat U in ons die geloof werk en hierdie gawe vir ons skenk en die gawe in ons versterk om ons Here Jesus Christus aan te neem, ons eie te maak en uit daardie geloof te kan lewe. En ons besef hoe kosbaar en duursaam dit alles is. Genade is duursaam. Kan nie gekoop word met geld nie. Nie met die wêreldse besittings nie. Ons loof U omdat U groot en goed is. En ons bede is dat ons met al hierdie dinge wat ons ontvang na reg sal omgaan. Gee ons genade om uit hierdie geloof te lewe, om U die Almagtige te aanbid en te verheerlik in alles wat ons doen. En om die geloof so te leef dat ook ander mense dit mag sien en die krag daarvan kan proe. En al die besluite wat ons neem, die werk wat ons verrig, hou U hand van beskerming oor ons. Dit vra ons uit genade, in die naam van ons Verlosser en Heiland, Jesus Christus, die naam wat bo alle name is. Amen. Vriend is ek van al U vriende, met al in U waarheid een. Leer my Heer wat met U goedheid dring deur wêreldwyd is heen, maar wat ook na U beloftes aan U knegt het wel gedaan. Gee my insig, gee my kennis en 'n hart om te verstaan. Nadat ons offergawes vir die Here afgesonder het, gaan ons ten slotte sing uit Psalm 119 verse 20, 21 en 22. vang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.